doufám, že ho přesto, že je to Pražáček, jak řekl, doufám, že od vás dostane různé a
povídá. No jsem sajzlu, no prostě nebo z Práglu, sajzl z Práglu, ne, ne, to říká tady. No, ale já jsem původem z jižních Čech, což já myslím, že velká výhoda, že jsem začínal kydáním prasa. Vždycky říkám, že psát články o politicích je pod něco podobné jako kydat prasata, ale akorát je to nevděčnější práce. Ale já jsem tak poslouchal tady, co tady kolegyně říkali, tak jsem si říkal, že k tomu řeknu dvě věci. Rád bych zdůraznil, že celé mé dětství bylo poznamenáno dysortografií. Ještě na přijímačky nebo po přijímačkách na gymnázium jsem psal první diktát na gymnáziu a do takovéhohle odstavečku se mi podařilo inkorporovat 27 hrubic. Tam bylo víc hrubic než písmen. No a po této době to šlo furt, pokud jsem nezachránil češtinu slohama nebo větníma rozborama, tak jsem to měl 5, 5, 5, 5, 5. Za celý svůj život jsem měl nejlepší známku z diktátu 3. V době, kdy jsem chtěl jít na vysokou školu, tak si mě odchytla mýho tátu, si odchytla naše ruštinářka, ptá se, nechce on ten váš mladý jako jít studovat nějaký jazyky? Tata, co, jazyky? On? Ne, v žádném případě. Ten chce jít na nějaký přírodovědu, matiku, chemii, fyziku nebo takový, ale jazyky nikdy. Opravdu nechce dělat jazyky? Ne, v žádném případě. A říká, no dobrá, tak já jsem mu tu 3 dala. Jo, to znamená, měl vždycky vyštěstění 3-4, jo, čeština, ruština. A pak to bylo 1-2, 1-2, 1-2, podle toho, jak jsem se moc flákal. Akorát z branné výchovy jsem měl 4. To, na to jsem byl hrdej, to jsem někam zalez. Byl orientační bod prvý, já jsem si lehl za orientační bod prvý a to je to. Takže jako já si, jako bych, co bych tím rád zdůraznil, že já se dneska živím písmenkama, jo? Psaním článků, psaním knížek a všechny první články začínaly slovy, víte, jako dobrý, ale ono to není česky. A já jsem jim říkal, teď vy na to musíte mít nějakého redaktora, ne, který to tak trošku, no jo, ale to bychom to museli prakticky přepsat. A já jsem si potom uvědomil, s tím souvisí ještě ty mý úplně jakoby začátky s článkama do médií. Já jsem měl nějakou svou webovou stránku, kterou jsem si sám napsal, ještě v dobách, kdy teda internet úplně začínal, tak o mě věděli redaktoři z Mladý fronty, jakože existuju. A pak přišla povodeň v roce 2002 a já takhle odcházím, protože jsme měli firmu právě v té zátopové oblasti, tak já takhle jdu prostě z firmy a nejenom mi volá na mobil jakoby redaktor z Mladý fronty a říká mi, potřebujeme článek o tom, jak muži a ženy zvládají povodně. Já mu říkám, to máš smůlu, protože já odcházím z firmy a nejsem na počítači. No a on říká, to není problém, přijď k nám do redakce, napíšeš to tady. Tak mě zavedli do redakce, tam mě ukázali ohromný monitor, opravdu v té době teda byl impozantní, ale co to bylo, ale tenkrát jsem na to koukal jako z jara, jak je to velikánský. Na tom byly normálně noviny zobrazený, tak jak vypadá to vydání, a tam byl takhle bílej čtvereček, jo, a ona mě ukázal a říká, zaplnit. Takže já jsem sednul a zaplnil jsem ten čtvereček a tím vlastně jsem, to si to zase všimli jiný novináři a ten, ty povodně se napsal asi 7 článků o povodních. Takže takhle tenkrát to takhle začalo, ale co tím chci říct je, že já kdybych byl produktem dnešního školství, kde se dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie a tak dále, všechno bere jako bumáška na blbost a mimořádnou ochranu, tak já bych nikdy nebyl populárním psychologem. No? To znamená, já mám logické uvažování, což je moje síla, ale mé jazykové schopnosti jsou minus 20. Jo, to znamená, já bych, nikdy by ze mě nic nebylo, kdybych se opravdu nedrtil jako blbej. Jednak jsem přepisoval samizdaty všema deseti. Proto já protože hraju na piano, tak jako naučit se psát všema deseti nebyl takový problém. To znamená, já takových těch 200 znaků dávám běžně, to znamená, pro mě není problém sednout a cokoliv napsat. Jo, protože ta rychlost je veliká, to píše to rychle. Ale naučil jsem se psát všema deseti. Které děti se dneska učíš psát všema deseti? Jo? Pitomci na tabletech mačkají tlačítka, jo? Obrázky, jo? Nic jiného neumějí. Druhý problém je, co jsem já dělával ještě za mladá, měl jsem starý ten magič, takovej ten kazeťák se tomu říkalo. Já do toho strčil disketu, namluvil jsem si diktáty z nějaké knížky a pak jsem si je sám pouštěl a sám přehrával a sám přepisoval. Samozřejmě zbytečně, protože po mnoha měsíců trvajícím výcviku jsem napsal diktát na 27 hrubic, jo? Ale říkám, jako jakmile vlezete do dospělosti, tak já jsem třeba na vysoké škole musel u Američanů zohledňovat to, že jsou to dysortografice a teda nějaký tohleto. Samozřejmě tam už to není tolik vidět jako u těch dětí, ale samozřejmě oni s bumáškou stále běhali. Jenže problém je v tom, že tyhle ty lidi takhle jedou do dospělosti, pak přijdou na konkurs a oni nejsou schopni napsat dopis. No? Kdybyste viděli, co mi píšou gimpláci za strašný jako dopisy bez naprostá hatla matilka. A teďka si pořád se naříká, že všichni, sice půlka populace má magisterský titul, že jo, akorát je nikdo nechce zaměstnat. A ti se vymýšlí, jak máme ty nezaměstnatelné vysokoškoláky, kde každý je MGR, jo, dysfis, cis, včetně PhD, to je všechno stejný, jo. Všichni to mají za docházku, ne, na konci dostali rouru a výsledek je to, že jsou naprosto nepoužitelný. Protože pracovat se jim nechce, číst neumějí a napsat dopis taky neumí, že jo. Jo? Takže jenom říkám, já když slyším slovo, jakoby tyhle ty poruchy učení a tak dále, tak říkám, ono to znamená ale v praxi, že teda, když jsem dysortografik, tak musím napsat nějakých pár kilometrů písmenek, jo, a ono se to možná upraví trošku do normy. A to ty rodiče nechtějí dělat, jo. Ty chtějí, aby jsme jim dali dvojku z češtiny jenom kvůli tomu, aby neměli problém. Druhá věc, kterou jsem tady chtěl říci, jsou odklady školní docházky, o kterých tady padlo slovo. Objevuje se nám dvě bláznivé tendence. Jedna bláznivá tendence je dávat jeden odklad, druhý odklad a táhnout ty odklady nahoru. A druhý bláznivý odklad jsou mimořádně nadané děti, které by měly začínat školní docházku už v 5 letech. Problém je, že rodiče si standardně pletou citovou stabilitu a inteligenci. To, že nám to dítě je chytré, dokáže poskládat nějaký kvíz, nebo že umí něco, nám vůbec nevypovídá o tom, jak nám bude schopný sedět v lavici. Stejně tak to, že dítě už umí číst, ještě neznamená, že ho bude bavit výklad. A druhý problém těch legrácek s dětma je to, že vy máte třídu, kde máte jednoho nebo pár pětiletých, nějakou větší skupinu šestiletých, pak pár sedmiletých a nějaký osmiletí. Jo, protože jsou lidi, kteří mají dvouroční odklad. Jo, inteligence je taková nebo maková, ale puberta, s tou se ramplovat nedá. To znamená, my máme ve třídě dítě, který je naprosto děťátko, jo, kterému je 10, prepubertální, to ještě neví vůbec nic, a pak tam máme ty, kteří už onanujou a prostě se ohmatávají a tancují ploužáky. Jo? A teďka nám vzniká to, že tam ty se hyhňají svým oplzlým vtípkům, jo? Jako můj 5letý syn dneska jede prostě prd, jo, sračka a tak, jako prostě to anální období, jako pořád, znáte to, nehovínka, nesklonuje furt, jo? Tak prostě jakmile přijde do puberty, tak přijde tohleto období, že jo? To znamená, zase začne řešit otázky prostě penisů a erekcí a ejakulací a objeví tyhle ten svět těchto zážitků. No ale my tam máme dítě, které je naprosto jakoby sexuálně ještě netknuté, kterému to nic neříká, to jako když mu vyprávím o termodynamice. A k tomu tam mám ty, kteří z toho žijou, že jo? Který z toho mají jako tu životní hračku. A teďka tyhle ty tancujou ploužák a tohleto dítě, které je o 3 roky mladší, má pocit, že je totálně odstrčený. Jo? A to nám dělá za 5 let od školní docházky, nám dělají tyhle ty experimenty s šíbování dětma v 6 letech. Jo, že prostě ta holčička pláče, že všichni tam tancujou tohleto a ona ještě je v princeznách, ne? Ona by ještě pořád jako bajaja a maximum sexuje, že si dají 2 lidi pusu, že jo? Jo? To znamená, tenhle ten rozpor potom nám vzniká v rámci jedné třídy, kdy nám ty kluci ošávají tyhle ty o 3 roky mladší spolužačky, že jo? A je to prostě posunutý, že jo? Prostě, když to je v pubertě, no tak se ochmatávají tak nějak vzájemně. Co to tady pořád mě tady naskokuje nějak špatně, tady ten? No. To je další věc, kterou jsem vám chtěl říct, to je ta druhá, jak jsem vás tady poslouchal. A třetí věc, kterou bych rád zdůraznil, která už v části bude souviset s tím, co chci říkat nadále, je třeba počítat s pubertou jako s obdobím, kdy člověk se stává prakticky biologicky dospělým. Být biologicky dospělý znamená jednak reprodukci a druhá věc, co to znamená, je to schopnost systematického odporu světu dospělým. To znamená, jak to dítě začne být schopný trvale a vytrvale odporovat dospělým, tak vlastně my ho ztrácíme možnost ho vychovávat. Ta schopnost odporovat okolí systematicky je samozřejmě důležitá k tomu systematické schopnosti pečovat o dítě. Jo, že ta žena musí být schopná to dítě chránit v pondělí, v úterý, ve středu bez ohledu na padající trakaře. Proto v té pubertě jsme toho schopni, vlastně od té puberty ty děti jsou toho schopní. Bohužel, nebo bohudík, těžko říct, v České republice jsme schopni doprovázet děti nejenom do puberty, do adolescence, často do mladší dospělosti, v horších případech do 65, že jo? Máma hotely fungují. To znamená, že my jsme schopni vlastně ty děti nejenom koučovat, ale i podporovat, což samozřejmě usnadňuje tu reprodukci a péči o další generaci. A tady vzniká takový ten výdobytek naší české společnosti, a to totiž dlouhá mateřská péče, asi 3 letá, že to v cizině moc nemají, a opravdu ta podpora těch rodičů dětem, to je krásná věc, ale nemáme na to bumášku. Jo? To znamená, že normální standardní výchova končí po pubertě. Třeba mý babičce, která je teďka toho času v Kojetíně, v 13 letech, stejně jako její sestře a tak dále, prostě přišel za ní táta, řekl: Aneško, nemáme pro tebe chleba. A Aneška šla do učení a nějakých 17 se vdávala, nebo ve 18. Jo? Prostě nebyl chleba, tak se holka od 14, 13 let je považována za dospělou. Výchova končí. To, že my to dneska nežijeme, je náš civilizační výdobytek, na který nemáme nárok. Jinými slovy, v okamžiku, kdy máme děti zátěžové, ať je to náhradní rodinná péče, rozvody, střídavá péče a jiné experimenty. Musíme počítat s tím, že ty děti fakticky v té rodině končí, psychologicky končí ve 14. roku života. Jo? To znamená, tohle ten problém je v tom, že tady už to vlastně se to nedá považovat moc za výchovné selhání, když nám v 15 letech končí dítě. Ono to zní strašně, ale já ukážu vám tady jeden takovej nechutný e-mail, ať si taky užijete. Čekat ještě jednou. Ne, to jsem nechtěl. Čekat ještě jednou, to zkusím najít. No to bylo ono, to jsem chtěl akorát, já to mám v nějakým lepším provedení. Já jsem tam zvětšil fonty, aby to bylo lépe čitelný. Psala mi matka, kde jsem viděl ten rozchod asi od 8 nebo 7 let toho kluka až do dneška. A teďka není to tak dlouho, asi pár měsíců jsem dostal tady ten e-mail, kde máma píše o tom, že 14-letý syn, ten, kterýho já jsem znával jako vhodného vzorného kloučka od maminky, dopad takhle, jo, teda jí říká tohleto. Je to čitelný vzadu, nebo to chcete tu nechutnost přečíst? Prostě ta máma se mě ptá, co s tím mám dělat. Já jí říkám, sorry, výchova skončila. Kluk přišel do puberty, je fakticky neřiditelný. Teďka vám zdrhne k tátovi, tam bude třeba 2 roky, když ho táta přestane bavit, bude k vám. Dostal se do dospělosti, je schopen soustředěného systematického odporu vůči vám. Ano, můžeme ho tam táhnout policajtama, jo, k vám zpátky, protože je to rozhodnutí soudu. Výsledek je to, že nám přeleze balkón. Jo, to znamená, prostě výchova končí. To člověka potom už nemlátí ochranná ruka rodičů, ale začíná ho mlátit realita. Protože ten kluk samozřejmě vzdělání bude mít odpovídající jeho trvání, že jo, to znamená nějakých kolik, že jo, těch 8 let, jo, tu základní školu. No a pak samozřejmě táta mu zaplatí ty nejdražší školy, ale tyhle ty děcka jsou víc naučený na manipulaci a na různé výhody získané. Když mi nekoupíš MP3 přehrávačky, tak já řeknu mámě, že jo. Jo, to znamená tady prostě je třeba si uvědomit, že když se začínají různé války o děti, které začínají tak kolem toho 5. věku dítěte, tak ano, budeme válčit, ale jak dlouho? 10 let a dopadneme třeba takhle, že jo? To znamená, tady žádný nárok na to, že nám se podaří výchovat do 18 nebo do těch 22 let života, prostě neexistuje. Dospělost končí nebo začíná fakticky nebo biologicky 15. rokem života s těmito důsledky. Platí to i pro tu náhradní rodinnou péči, proto říkám, že to je třeba zdůraznit. No, takže to je něco, co nám udělali ty psychologické experimenty, jo, co se teďka dělá s tím školstvím, kde se to všechno obrací hlavou vzhůru a dělá se integrace neintegrovatelného, sanace nesanovatelného, tak vyplývá vůbec ne ani tak z těch psychologických poznatků, jako z naprosto zdegenerovaného pochopení lidských práv. To je spíš právnický vliv do společnosti a jsou to bláznivé humanitní ideály, které jsou úplně odtržené od reality, než by to souviselo s psychologií. Protože když si vezmete jakoukoliv učebnici psychiatrie, takový ty folianty tlustý, tak si začněte u každé choroby vypisovat, v kolik procent populace má ta daná porucha. To znamená schizofrenie, jo? Napoleoni, X paprsky prozařujou, jo? CIA, čipy v hlavě a tak dále. To znamená jako rodiče naprosto nepoužitelný, když teda se to rozjede. Jak to je, guvernér OSN světa, jo? Chodí u ombudsmana vždycky s papírama. Tak to jsou 2% populace, to znamená z 52, teda z 50 lidí jeden. Jo? Psychopatie má prevalenci v populaci kolem 6%. Mentální retardace, abych neplácal, takový ten otík, jak je vesničko, má středisková kolem 10% populace. Jo, debilita a níž, to bude nějak tak kolem 4% populace nebo 3% populace. No a takhle si ty diagnózy dejte na sebe a ať to obracíte tak nebo onak, tak se prostě nemůžete nedopočítat do 10% populace, která je naprosto nepoužitelná, zejména rodičovsky. Příroda je však milosrdná a rozmnoží se všechno. Až na čtyřicátníky, že jo, a singles, jo? Ale prostě všechno se to rozmnoží. To znamená, já vždycky si kladu otázku, a to říkám, že to je trošku právnický problém, k čemu jsou nám ty bláznivý lidský práva, když nám neodstraní těch 10% těchto těch magorů z práce, z vašich katalogů. Kdo jsou tady sociální pracovnice z spodu, ruce z hůru? Tady nejsou? Tady jsou pedagogové. Aha. Já tak pravdu, tak to já sílim na úplně jinou populaci, ale já jsem se zeptal, právě jsme se bavili s mojí kolegyní a ta povídá, že má ze svých asi 300 spisů 20 magorů, že to tuďka počítala, že má 20 párů, který jedou takovouhle válku o dítě, prostě celý léta. Ona díky těmto 20 párům není schopná jednak na nic jiného myslet a prakticky není schopná dělat žádnou jinou sociální práci, protože je blokovaná těmahle případama takovéhle urputné války o děti. No tak jsem na jiným, to jsem chtěl teďka udělat s váma, ale bohužel nemůžu, ale chtěl jsem se zeptat vás, kolik jste to měli, ale bavil jsem se s jinýma jako na to školeních, tak jsem se ptal, kolik je to jakoby takovýchhle spisů, které jsou naprosto nepoužitelný. A oni mi říkal, já mám 50 aktivních, z toho takovýchhle magurů je 5. 5 z 50 je 10%. Jo? Druhá říká, já mám, já nevím, to řekla, já nevím, 100 a mám jich 8. Jo? Jo, to znamená, to je prostě takhle se to pořád počítá, že 10% populace je fakticky nepoužitelných. A my tady vymýšlíme sanace nesanovatelného a integraci neintegrovatelného. To znamená, tady je třeba opravdu si spíš uvědomit, že jakmile začneme válčit s přírodou a začneme jít proti tomu, jak je to prostě opravdu zjištěno a naměřeno, no tak samozřejmě dopadneme tak, jak dopadáme. To znamená, sociální pracovnice nám nedělají sociální práci, protože každý den on ten chlap večer si sedne, stýská se mu po rodině, tak napíše 3 stížnosti, že? Jo? A všichni se tím zabývají, všechny zaopatřovací ústavy, kancelář prezidenta republiky, ombudsman, krajský úřad, okresní úřad, jo, všechny nadřízení, podřízení, jo, urození i neurození, jo, protože, jako chápejte, blázny zavíráme do nemocnic a do psychiatrií, zločince zavíráme do kriminálu a zbytek těch bláznů musí odchytat všechny úřady. Musíme si je rozebrat jako všichni profesionálové, jo. Jo, to znamená, každý prostě s nima musí vydržet toho tam půl dne a psát jim ty odpovědi a tak dále. Jo. Takže to je prostě následek, bych řekl, jako spíš to bláznivého právnického myšlení o lidských právech, které se táhne ze západu. Tak, teďka já bych se rád vrátil, které jsem to měl někde připravený, tady to je, k náhradní rodinný péči. A když jsem přemýšlel, jak začít, tak jednak mi to trošku tohleto nahrává, ale nakonec jsem si říkal, že začnu příkladem, ať víte, jak se dá, nebo jak jsem postupoval v jednom případě, a od toho se potom odpíchneme k úvahám, co a jak dále. Někdy roku 2003 jsem byl v Texasu na univerzitě a v tu dobu, to znamená dneska je to bratru 10 let, mi napsala dopis a pěstounská máma, která už měla toho času fakticky zletilou dceru, která ovšem byla teda romský původ, dostala ji v 6 letech, jako klasicky ten vývoj byl tak nějak jakoby docela dobrý až do puberty, tam to začalo samozřejmě trošku šílet. Tohodle času ta holka má veliké, nebo měla, teda to je v roku 2003 jsme pořád, měla nasázený dluhy, kam se podívala, od různej home providence a tak dále. Kromě toho se ztrácely věci doma, to znamená, se tam něco ukradla do zástavy a tak dále. Všichni, celý svět, to znamená sociální pracovnice, kamarádi, příbuzní, kněží, prostě na koho se koukla, všichni říkali, vyhodí z baráku. Nebo žádný jiný řešení nebylo, prostě vyhodí, nebo nebude to prostě nemarný. Neváží si toho, co má tak. Takže já jsem se na to koukal tak, že jsem si říkal, no jo, jako, dokle jsme chytrý všichni, protože ta paní je samožadatelka, to znamená, že je sama, nikoho jiného nemá, kromě bráchy nebo nějakých těchto už jako vzdálenějších příbuzných. A ta holka je to samý. Já v okamžiku, kdy tuhle tu holku hodím do ulice, tak mi skončí v kriminále, tam nebyla jiná varianta. A ta máma přijde o celou rodinu a bude to takzvané totální rodičovské selhání. To znamená pocit, nevývratný pocit toho rodiče, všechno, co jsem 20 let dělal, nebo 15 let dělal, jak jste tady viděli na tom e-mailu, bylo úplně na nic. Výsledek je, promarnil jsem 20 let svého života, kdybych nedělala nic, udělala jsem lepší. To je daň za jedno dítě. Jo? A tak já jsem jako říkal, no tak to není zrovna nejlepší, zkusíme něco jiného. Tak první, co jsem řekl té paní, bylo, pošlete mi fotku vašeho nebo půdorys vašeho baráku. Nebo bytu, teda, kde ona bydlí, jo? Jo, ona mi poslala něco podobného, nebo víceméně to je tohleto, já jsem to překreslil nějakým pokoji. Tak je to zase nějaký panelákový byt, předpokládám. No a já jsem viděl toto. Když jsem se na to kouknul, tak jsem si říkal, no, tady bydlí máma, tady dcera, tady je obývák. Takže jsem říkal, dojdete za bráchou, tyhle dveře naprosto natvrdo zašpérujete. To znamená, vyndáte kliku, zamknete, jo, naprosto znepřístupníte. Na tyhle ty dveře dáte kouly. Normální vchodové dveře, jako každý jiný, koule, klíč na krk. Jo? A přijdete domů, zamknete, tady si dáte věci, zamknete, klíček na krk. Jako na koleji. Žil jsem takhle 11 let, je to průda, jo? Jdete na záchod, musíte brát klíč, jo? Na krk, jo? Ale prostě funguje to. Jo, prostě budete chodit s klíčem A tady ten obývák, ten bude mít zvláštní režim. To znamená, když přijde máma dovnitř, tak odemkne obývák a dcera může žít potom v celém bytě. Samozřejmě kromě tohohle, sem nikdy nesmí. To je 13. komnata, jo, klasická. Sem nikdy nemůže, ale když je máma doma, tak dcera může do obýváku, může si pustit televizi, mají tam nějaký tyhle ty věci. No, tam to je hlavně kvůli tomu, aby když třeba ona máma není doma, tak dcera má záchvat lásky, že jo, potká nějakého bezdomovce s prašivým psem, no a ona ho nastěhuje do obýváku, že jo, jo, prostě, jo, to jsou ty záchvaty dobré vůle, jo. Takže právě aby dcera tady nemohla něco podobného udělat, tak prostě obývák je většinou času zavřený. No a máma jde třeba ve 22.00, jde máma spát, tak říká, no tak Jani, pojď, jdeme. No to si ještě dívat, ne, jdeme, pojď, zavře, zamkne, jo. A dcera má k dispozici tohleto, že jo. Kuchyni, co tam ukradne, jo, příbor, jo, ledničku, koupel na WC, nemá nic co ukrást. Tohleto opatření opravdu fungovalo. Samozřejmě máma měla jako problémy s tím klíčem, že prostě všude musí chodit s klíčem na krku. A další ještě opatření, které bylo, protože samozřejmě máma už byla trošku, jo, k té padesátce, tak měla problém opravdu naskočit do tohohle, tak občas zanechala ty dveře otevřený. Dcera tam kdykoliv skočila, cokoliv sebrala, zejména svoji občanku, a šla si půjčit další peníze na marihuánu nebo cokoliv. Jo? Takže já jsem, další opatření bylo, vezmete všechny doklady a zamknete si to buď v práci do trezoru, nebo si to dáte k bráchovi. Jinými slovy, když dcera vleze sem, tak tady nic nenalezne. Maximálně přijdete o mobil. No, to byla další opatření, které s tím souviselo. To, co jsem tady říkal, další věc, co bylo dceři sebráno, rodný list, občanka, pas. Je to nelegální, ale dobří tak. Jo? Prostě nemohla udělat žádnou půjčku, protože neměla občanku, pas a tohleto. To jakž takž taky fungovalo, to se lepšilo, jenže jak říkám, nějakého důvodu zase se ta dcera dostala k těm, k nějaký občance a přišla s dluhem 20 tisíc dalším, nebo 14, nebo já nevím prostě, ale měla nějak tak ke 100 tisíců dluhy, příjmy samozřejmě na nule. A já jsem říkal prostě, víte, vy jste samožadatelka. Tyhle ty věci většinou řeší táta. Proč? Protože jemu to přirozeně vlastní, že už ho to nebaví, prostě práskne do stolu, holku buď přerazí, nebo vyrazí, že jo? Jo, prostě má tyhle ty dvě varianty. Když nemáte penis, tak si na to musíte zahrát. Jinými slovy, to musíte být teďka tak tvrdá, tak ostrá, jako by byl chlap, kterýho byste případně měla, že jo? Nedá se nic dělat. No tak milá dceruška přespala 2 až 3 dny, spala, nebo dva, myslím, 1-2 dny, prostě spala na schodech před barákem, jako třeba před bytem. Jo? Ale to nespala jen tak mírných stíny, že by byla vyhozená. Jí bylo řečeno, buď se udělá omezení na způsobilosti nakládání penězi, nebo jedeš. Jo? To znamená, jsem neříkal, vyhoďte. Já jsem jí říkal, nůž na krk. Uděláme omezení ke způsobilosti v nakládání s penězi. Návrh dá máma, soud si udělá soudně znalecký posudek, jo, a tak dále. Takže takhle prostě byl tý odsedán nůž na krk, prostě buď A nebo B. Výsledkem bylo, že teda ona se 2 dny prospala na schodech a potom souhlasila. Došla, já jsem na to psal dlouhý posudek, asi tam jsem zhrnul prostě těch N let zkušenosti s tou rodinou, včetně anamnézy té holky, ale já jsem psal jenom vyjádření, jo, anonymního psychologa, a, nebo neanonymního psychologa, ale prostě nesoudního znalce. Pak bylo ještě druhý vyšetření soudně znalecký, které víceméně to vzalo víceméně tak, jak to bylo napsané. A Tý dceři jsme to jakoby podávali tím stylem, prosím tě. Ty máš dobrou vůli, ale když to na tebe přijde, tak se neovládáš. Jinými slovy, omezení na způsobilosti v nakládání penězi není opatření proti tobě, ale proti lichvářům. Prostě nikdo tě nemůže obrat, protože ty nemáš nic a kde nic není, ani smrt nebere. Tímhle tím touhletou filozofií jsme to zdůvodňovali, protože ona opravdu měla tu dobrou vůli. Jo? Řeknu příklad. Byly chvíle, kdy prostě viděla mámin mobil, chlams a byl pryč a už byl za stavárně. Prostě jeden blbec. Ale jiný dny prostě ona se kouká na ten mobil a říká, prosím tě, mámo, schovej ten mobil, mě to strašně dráždí. Jo? To znamená, pozor, tyhle ty lidi, kteří se neovládají ve svém životě, mají ostrůvky, jo? Jak dobrého, tak toho špatného chování. To znamená, je tady třeba, je tady na místě opravdu je s metodou kontroly stimulu, to znamená, pokušení dělá zloděje. Ne, nebo se na příležitost dělá zloděje, jo? Nedělat ty příležitosti, systematicky to jakoby omezovat. Stejně tak, já když jsem na návštěvě a leží přede mnou něco takového dle, jo, já jsem dneska děkuju za snídaní, jo, ale normálně to dělám tak, že prostě řeknu návštěvě, prosím vás, odneste to, já už mám takhle body mass index nad 30, jo, takže nepotřebuju ho mít nad 40. Ale prostě kontrola stimulu, jo, prostě mám impulzivní žravost, jako impulzivní krádeže, jako jiné impulzivní chování. Nejlepší metoda na to je jakoby, jo, nezavdat příležitost, nezavdat tu možnost. No. To znamená, přesně podle tohohle se udělala omezení způsobilosti v nakládání penězi. Z toho dále vyplývalo, a to už bylo předtím, že celá výplata té holky, všechny tyhle ty věci chodily na mámy účet. Máma jí to z toho splácela ty dluhy, samozřejmě ještě ze svého to plácela ty dluhy, to si budeme nalhávat. A další věc, kterou jsme tam natvrdo nastavili, ještě před tím omezením způsobilosti v nakládání penězi, pokud prachy, tak jedině denně. To znamená, máma věděla, že ona jede, potřebuje cigára. To znamená, každý den dostala na stůl 80-100 korun, což byla cigára a k tomu, já nevím, no, jízdenka na auto, dva utopenci, jo, prostě hlady neumřela, večer měla jídlo. Byla taková dohoda, že když prostě dcera řekla, že chce za 14 dní někam na koncert, tak místo stovky dostávala jenom 80 korun, čímž každý den 20 korun, 20 krát 14 je 280 korun, jo, nebo 300, prostě tak nějak, jo. To znamená, když přišel za 14 dní koncert, tak máma jí dala 300 a měla na lístek. Jo? To znamenalo ovšem, co to znamenalo, kromě chodit s klíčem na krku, udělat omezení na způsobilosti s penězi, mít kasičku na 20 koruny, jo, aby každý den vysázela 4 až 5 20 korun na stůl. Neustále na tom, aby ty koruny měla. Výsledek tohodle opatření bylo to, že se opravdu zastavili krádeže podle pravidla, kde není co brát, není co ukrást, jo? Zmizely tyhle ty všechny impulzivní problémy a dostavilo se jedno veliké zlepšení, totiž máma mohla přestat vyčítat. Jakmile máma nevyčítá, holka není zdeptaná a celé to rodinné prostředí se sklidní. Je problém žen, že oni jsou, jako, že vy děláte s malýma dětma převážně, to znamená, když máte dvouletý dítě, tak ono nerozumí signálům, nerozumí té řeči, to znamená, všechno se strpělivě a mnohonásobně milionkrát opakuje. Jo? tahle ta metoda, nežaj na to, to není dobrý, nežaj na to, to není, bolí, au, jo, teďka to říkáte tomu dítěti 28 různými způsoby, aby alespoň nějakým kanálem se to do toho jeho mozečku, které je na úrovni nějakého idiota, že jo, inteligencí, dostalo, že jo. Jo? Takový to dvouletý dítě má inteligenci dospělého idiota, jo? Prostě IQ kolem 20%, jo? Když si vezmete 2 roky děleno 15, kolik vám vyjde? No, zkuste to někdo vynásobit, vydělit. No, něco takového, nějaká drobotina, jo? To znamená, ono to má opravdu inteligenci kolem 20 bodů IQ, to znamená, je třeba tomu taky náležitým způsobem promlouvat, jo? Ale jakmile přijde teďka 20-letý kluk nebo 20-letá holka, která už velice dobře rozumí každému slovu, tak tady naopak je lepší prostě s tou metodou jednou a pak je rána. Jo? Problém je v tom, že ty ženy na tohle to nemají sílu a je to pořád, Karlíku, co mi to děláš, to musíš být takovej zlej, to nedělej to, a pořád hučí, místo toho, aby přišla rána. Jo? Znamená, tady tenhle ten problém zmizel, proto jsem, jak říkal té ženě, prostě vy musíte nastavit opatření, ne výčitky. Jo? Nevyčítat. Prostě nastavím ty podmínky, abychom ji nemuseli vyčíst za dlouhé týdny vůbec nic, no, protože, že jo, hulí si, jak si hulí, pokud si sežene trávu, tak si sežen, jo, jestli na ní ušetříš, tím lépe, aspoň se naučí spořit, jo? Jo? Jo, protože ona z těch 20 korun na to nebyla schopna nasázet, že jo, se to prohulila dřív než tohleto. Takže všechny tyhle ty opatření, všimněte si, že jich bylo hodně, jo, to byla celá série poměrně tvrdých opatření, vedla k tomu, že ta dcera se dostala do nějakého takovéhohle režimu, kde jela na poměrně tvrdých kolejích, úzkých, ne moc flexibilní, samozřejmě, že se vztekala. Jo, zapomněla říct mámě, že je koncert, nikam nejela. No, tak se prošla po stropě, trošku si zanadávala, no, ale co, no, jo, prostě bylo vyřešeno, jo. Prostě měla si říct dřív, jak říkám, učí to pěkně důslednému uvažování. Když si koncert, musím se domluvit s mámou, že budeme šetřit 20 koruny. No, a jo, zase ta máma musí s ní šetřit. A nemůžu z týho se říct, já budu šetřit, jako, tak si našetři, budu ti dávat 100, našetři si. Ne, ta máma to s ním musí dělat. Jo, ta máma se s ním musí domluvit. Dobře, hele, 18. je koncert, nebylo by dobrý si našetřit na lístek? A ona řekne, tak jo, jo, ale pak to musí být máma, kdo dává ty 20 koruny stranou. Protože ona, jakmile vidí, že má 100, tak jde a utratí. Jo, to znamená, tady je spolupráce té matky s tou holkou, s tím lepším já té holky. No a když ona potom řekne, já bych chtěla ještě víc na ty cigára, ona řekne, teď máš 18. koncert. Jo? A tak se s ní dohádá, až se zase dohodnou za tom, jestli teda chce radši cigára, nebo na ten koncert. Jo? Ale ta máma tam funguje jako ten, kdo u té holky akcentuje tím tvrdým opatřením právě tu dobrou vůli, to lepší já v té holce. No a tak tohle to jelo tak, asi já nevím, jak dlouho tohle ten režim byl, jak dlouho to tam trvalo, tohleto omezení na způsobilosti. Ta holka si potom našla nějakou práci, která jí bavila, a teďka jsem se bavil náhodou právě s tím knězem jedním, s kterým ona je v kontaktu, byla tenkrát, a ona říká, že to tam teďka funguje perfektně, jo. Takže vlastně tím už se to zrušilo, to opatření, to omezení na způsobilosti, a jo, prostě to dál funguje. Znamená, tímhletím jsme překodrceli nějakých kolik, dneska říkám, je to 10 let, no, takže to nejhorší období trvalo nějakých 8-6 let života. Díky tomu vlastně ta máma je dodneška v kontaktu s tou dcerou a vlastně se nám podařilo zachránit to, co víceméně bylo prakticky předem nezachranitelné. Proč to tady říkám takhle, jakoby na tomhle příkladu, aby jsme si uvědomili, pokud chceme, aby nám děti nedělali chyby, často jim v tom musíme zabránit. Jo? My jim v tom zabráníme, oni potom nedělají dluhy a my jim říkáme, jaký jsou šikovní. jo? Aby si vybudovali tu nějakou sebejistotu. Problém selhání je, že i když to udělám nedobrovolně, i když své chování nemůžu ovládat, přesto se za to chování obvinuju. Rozumíte tomu, jo? To znamená, neovladatelnost chování ještě neznamená, že za to své chování nebudu mít pocity viny. Klasická ukázka bývají ženy, které se nechají dokopat tátou, svým partnerem na potrap. Pak zjistí, že nemají dítě, že by chtěli hrozně dítě, že jim unikla reprodukce a tak dále, že už nikdy nebudou matkama a výsledek je, že se nenávidějí. Proč? Protože to udělali, ne kvůli tomu, že za to mohli. Jo? Možná byli prostě do toho dokopaný, znásilněný tátou, teda ne jako fyzicky, ale jako prostě dokopaný k tomu potratu tátou. Ale pořád mají tu vzpomínku, jak tam jdou na ten, jo, do té nemocnice, jak opravdu otvírají ty dveře oni, nikdo jim tom nenutil, jo? A tak, jo? A nebo mě říkala jedna holka, já jsem přišel na tu kliniku, jo, a oni říkali, kde jste, už jste tady měla půl hodiny bejt. A ona říká, víte, já tak přemýšlím, jestli bych si to neměla ještě jako rozmyslet. Ale prosím vás, nezdržujte, jdete pozdě, jako jo, šup na kozy a jo, odcházela. To bylo ještě o to zajímavější, že tahle ta holka, když samozřejmě by neměla se svým partnerem spát, mluví jak dlouho, jo, pro potratu, tak asi v pátek, jo, po tyhle ty události, on s ní zase spí a zase jí šeptá. Jo, ona se vrátila z toho potratu, aby to teda nebylo dost to. A říká jí, kde jsi byla? Ona říká, no kde asi? Jo. A on říká, no tak já jsem o tom přemýšlel, si říkal, že bychom si to mohli nechat. Jo. Všechny vy říkáte, že byste ho zabili, vyhodili z okna, že jo? To ona by říkala taky, kdyby to takhle slyšela. No ale vám říkám, v pátek s ním zase spala a on jí zase šeptal ducha, že si s ní chce pořídit 1000 švistčů. No prostě bude na zabití, jo. No ale mě jenom, mě jde o tu otázku. I když člověk udělá něco nedobrovolně a je do toho nakopán, jakoby osudem a tímhletím takovýmhle okolnostma, tak přesto má pocity viny, že to udělal. Totiž ty pocity viny se neodvozují od toho, nebo z velké části od toho činu samého, ale od jeho důsledku. Jestli mi rozumíte. Já jsem to vždycky vysvětloval na tom příkladu, když máme nemocnici v Třebíči, prohodíme dvě děťátka a výsledkem je, že rodiče stojí před rozhodnutím, dospěli do bodu R a mají možnost, buď ty děti vyměníme, nebo si to necháme tak, jak to máme. Jo? To je situace. A teďka v bodě R mi volají novináři a ptají se, pane doktore, co mají udělat? Já jim říkám, iluze je samozřejmě nadhodnocovat biologické rodičovství, to je jedna bláznivina, ale druhá věc je důležité zdůraznit to, že lidé posuzují činy podle pravidla konec dobrý, všechno dobrý. To znamená, když to dopadne dobře, tak ať udělají, co udělají, je to jedno. Jo, prostě buď si to nechají, nebo to prohodí, dopadne to dobře, nikdo to nebude řešit. V okamžiku, ale kdy tady bude problém, to znamená, vyměnili jsme si děti a tady máme nějaký masakr, dítě skončí na drogách, špatně a tak dále, prostě tohleto, tak co budou dělat rodiče? To byla chyba. Úplně jako když zabloudíte v lese, že vrátíte se do bodu R, když to nejde reálně, tak fantazijně, a budete říkat, to byla chyba, tady jsem to měla udělat jinak. A budete snít o této cestě. V okamžiku, to znamená, když si prohodí ty děti, tak to bude. No víš, my jsme si tě neměli prohazovat. Ty tyto psychologové říkají, ne, ten první rok života je ten nejdůležitější, jak se to zničí v tom prvním roce života. To je marný, to prostě se nedá zachránit, no. To bude, ty druhý rodiče tě prostě zničili, no. Jo? prostě naprosto logické vysvětlení, že jo. Když to půjde druhou cestou, to znamená, oni si je, tam jsme říkali, prohodí, tady neprohodí, tak zase jedou, tady bude nějaký masakr, jo. A co zase? No úplně to samý. Vracíme se k bodu rozhodnutí a to je prostě tím, že nejseš naše krev, víš. Ty biologický vlivy, to se nedá zapřít. Prostě máš blbý keci z té druhé rodiny, jo? A už jsme zase tady, jo? A sníme o této cestě. To znamená, tady všechno, jak říkám, ty výčitky se odvozujou u těch činů právě od toho, že když dojde k masakru M, tak sníme o rozhodnutí R a o tom, že jsme měli tou jinou cestou. To znamená i tady, jakmile ten člověk udělá nějaký špatný čin, tak tenhle ten špatný čin si tím více vyčítá, čím víc ten špatný čin má, jo, na svém konci nějaký masakr. Jo, to znamená, potrat se snáší docela dobře, když to dopadne celé dobře. To znamená, když matka je, já nevím, na potratu a pak má další 4 krásné zdravé děti, no tak je to paráda, že jo. Ale když 17 jde na potrat, pak udělá vysokou školu, kvůli tomu šla na ten potrat, že jo, pak si pořídí chlapa, pak zase oddalujou reprodukci kvůli co? Atestace, byt, hypotéka, jiný nesmysle. No, pak se zkouší děťátko, 13 let, souloží v komických polohách, na IVF, splodí, já nevím, kolik, jo, na kolik těch zkumavek, ejakulátů, všechno k ničemu, jo. Výsledek je, že to jde do pekel. No tak, co myslíte, že tý holce se vrací do hlavy? Zabila jsem si vlastní dítě. Zabila jsem si to, po čem nejvíc toužím. To znamená, tady se to odvozuje od tohohle debaklu na konci. Jo? To je to, co určuje to závěreční hodnocení toho činu. To znamená, všechny ty debaty, jestli život začíná před narozením, při splození, poplození, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát, jo, a jiný nesmysly. To jsou, ano, to jsou teoretické úvahy ateistů a teologů, ale psychologicky se to odvozuje od životního plánu té matky. Jo? To znamená, tady je třeba si dát pozor, nedělat ty činy, abych si to potom nemusel za to rvát vlasy, jo. No. Takže co, kde jsme to skončili? Jo, u téhletý paní. A tady právě tímhletím složitým úvodem já se snažím dospět k tomu, že my jako lidi máme dvě základní komponenty, od kterých odvozujeme svoji životní spokojenost. První komponenta se nazývá nadspaný žaludek. To znamená, když já mám tam dostatek mléka, chlebíčků, buchet, tam dostatek čaje a jiných věcí, je mi příjemně teplo, nepociťuju momentálně žádné jakoby nepohodlí, tak tahle ta citová pohoda je první, jakoby taková ta nejstarší, evolučně nejstarší komponenta spokojenosti. Jo? Takže citová pohoda. Jo? To znamená absence frustrací. Jo? A druhá, mnohem pozdější evolučně, proto taky z větší části neuvědomovaná nebo zanedbávaná komponenta naší lidské spokojenosti je komponenta našeho ega, neboli sebepojetí, neboli identity. Jo? To znamená, máme tady dvě podstatné komponenty, které nám definují, jestli jsme spokojeni se svým životem. Problém je v tom, že my svoje prožívání můžeme odvozovat právě od úvah nad vlastní identitou. To znamená, že lidé, kteří z nějakého důvodu mají pocit, že ten jejich život jde prostě od 10 k 5, tak mají velice nepříjemné prožívání, i když jinak jim nic nechybí. Jsou citově v pohodě. To znamená, ten moderní svět se dostal do té pozice, že není dneska velký problém uspokojit tu citovou pohodu. Dřív vlastně 90% nebo víc než 90% veškerého snažení směřovalo na tuhle tu citovou pohodu, zejména v pohodě, teda v podobě nemít hlad. Jo? To bylo dřív alfa a omega celého života. Prostě od rána do večera se dřelo a kdo dřel jako mezek od rána do večera celý rok, tak neměl hlad. Jo? To bylo 19. století ještě. Jo? Teprve ve 20. století přichází období, kdy lidé jsou po těch 50. letech dostali do období, kdy vlastně prakticky nikdo nemá hlad, jo? Kromě anorektiků, který z toho mají koníčka. Jo? Ale prostě nikdo to nemá a jakmile se tohleto uspokojilo, tak lidé začínají honit celkovou pohodu, ale bohužel dost naivně to směřují všechno na tu citovou pohodu. To znamená, oni neustále čekají, že budou mít krásný zážitek. Citově příjemný. 2 roky jsem se pipla s nějakou rodinou, kde ten chlap si nabrknul nějakou milenku, spustil s ní nějakou dlouhodobou komunikaci. Po dlouhých 1,5 roku trvajících přestřelkách se to sklidnilo. Objevily se jakoby druhé líbánky s manželkou, zase všechno v pohodě. Jenže teďka mi psala asi před 2 týdny, že zase manžel rozjel tyhle ty komunikace s tou ex-partnerkou, tou ex-milenkou. Podle pravidla, a teďka ona mu vlezla do e-mailu, samozřejmě jak jinak, a dočetla tam zajímavou větu, jak on jí píše: Zuzanko, cítím, že se to vrací. Píše tý milence. Čímž evidentně má na mysli, vrací se mi ty krásné pocity zamilovanosti, okouzlení, které jsem měl. Takovej ten krásně hřejivý pocit. Jo? A to je přesně ta komponenta. Jo? On hledá krásně hřejivý teplý pocit. Problém je za to, že za to zaplatí rozpadem té rodiny, jinými slovy tím, co 20 nebo 30 let budoval. Já nevím, jak dlouho jsou spolu. Spíš těch něco, nějakých 25 let. Jo? A to je problém v tom, že potom, jak je toto rozbité, tak potom člověk začne jede do nějakého karambolu a pak začne dělat tenhle ten cyklus. Jo? Sní o tomto a jede zí pořád do toho bodu R a říká si, kdybych já býval, byl, neudělal takové a takové a takové, tak se mohlo stát tamto či ono. To znamená, kdybych se býval, byl, nerozvedl, tak by se mnou bavili děti. Jo? Je spousta dětí, kteří se odmítá s tátou bavit, jako prostě ho mají za blbce, že jo? Když prostě utek od mámy. A tady právě je hrozně důležitý budovat tu životní spokojenost systematicky tak, že vyvažujeme poměrně tohleto rychlé kolísání citové pohody tím, že mám dobře zabezpečenou tady tenhle ten životní jakoby plán, protože ten, kdo má vybudovaný ten životní plán, tak zjišťujeme, že to je důležitější než ta přelétavá citová pohoda. Abych to jakoby ilustroval, tak jsem zmíním jeden výzkum, který jsme dělali na UHKT v Praze, Ústav pro hematologii a krevní transfuzi, se dělal výzkum na lidi, kteří mají lymfom. A já jsem si od těch lidí nechal, protože to jsou lidi, kteří prošli celou tou chemoterapií, nechal nakreslit průběh jejich jakoby nálad plus minus od té chvíle, kdy jim to bylo oznámeno, do chemoterapie, přes chemoterapii, pro rekonvalescenci a tak dále. A byl jsem překvapený jedním jevem, prakticky všechny ty křivky vypadají. Byl jsem před nemocí, před oznámení jsem byl v pohodě, propad a potom to šlo takhle nahoru. Jo, takový průběh, že jakože nejhorší to bylo po oznámení té choroby a když se ukázalo, že to asi přežiju, tak to bylo všechno v pohodě. Prosím vás, tohle to není průběh prožívání bolesti v čase. To bylo to, co mě na tom překvapilo, protože já jsem čekal, že oni řeknou, tady se nic zvláštního nedělo, pak do mě nalili to svinstvo, ze začátku to šlo, pak mě bylo nejhůř někde uprostřed té léčby, kdy měli ty 40 a jo, vůbec takovýhle jako vlastně nějaký šílený stavy, no a pak se to zlepšilo. Ale ty lidi mě víceméně vůbec nekreslili prožívání bolesti a citů v čase. Oni mi kreslili hodnocení té choroby v daném čase. To znamená, jestliže tu chorobu viděli jako nebezpečnou a smrtelnou, takže identita, za chvilku umřu, tak to prožívali nejhůř. V okamžiku, kdy to šlo nahoru, tak mi říkali, je to docela v pohodě, jo, to už vydržím. Tady s tím souvisí ještě jedna věc, jo. Když jsme teďka nedávno, tady byla Stehlíková a bláznivé debaty o fyzických trestech, tak já jsem říkal jednu věc důležitou. Jaký je přirozený psychický trest? Fyzický je jasný, ne? Plesk je to jasný. Ale psychický? Ano, odmítnutí zvětšení vzdálenosti. Jo? To znamená, Stehlíková nám jinými slovy říká, buď to tomu děti vysvětlíte, nebo toho musíte trestat separační reakcí. Opustit to dítě, to znamená dát mu, zažít mu pocit, co to je být opuštěn matkou, že, nebo otcem, nebo rodiči. Aby tady ta reakce proběhla, tak samozřejmě musí působit dlouho. Jo? To já to dítě nemůžu jen tak mu říct, jako ti pryč, jo. Já si musím nemluvit hodinu, dvě, tři. To je trestání rodiče rodičem, že jo? To není žádný trestání dítěte, jo. Já když bych měl doma 4 hodiny mlčet, jo? To prostě buď to mám v krvi, nebo to prostě nejsem toho schopen. To je jeden důvod, ale druhý důvod je, pokud jste se bavili s lidmi, kteří toto zažili, třeba moje ex-přítelkyně říkala, že když byly malé, tak se hádali se sestrou, a rodiče měli pocit, že si nevážej toho, že mají sestru, tak s nima týden nepromluvili ani slovo. Prostě udělejte si snídani sami, udělejte si v oběd sami a tak dále. Jo, jako jsou různá traumata, jako různé tresty, ale teda tohle to byla asi šla jako největší. Všechny výprasky se zapomněly, toto se pamatuje. To znamená, pokud nějaká matka má tendenci, že se s dítětem 3 dny nebaví nebo s manželem 14 dní nebaví, tak to jsou, jo, to jsou pecky někde jinde. To je druhý důvod. A hlavně, když máte třeba porod, jo, tak já jsem ho teda nezažil, jo. Teda kromě vlastní ženy, pozorujíc vlastní ženu. Ale rozhodně to není nic příjemného, je to extrémně bolestivé, ale chová se to podle pravidel fyzické bolesti. To znamená, jestliže mě včera strašně bolel zub, tak dneska jako kdyby vůbec nebolel. Fyzická bolest nezanechává dlouhou stopu po sobě. Naproti tomu, pokud ty ženy si něco na systematicky jako vzpomínají z doby porodu a těhotenství, je to, já jsem jela do porodnice a on jel s klukama na bowling. Jo? To ty ženy jakoby opakovaně říkají mnohem víc, že je nevadila ta bolest fyzická, která se rychle zapomíná a neukládá do paměti, jo? Ale to, co jim nejvíc vadilo, je, že je bolelo to psychické odmítání, to znamená ta psychická bolest během toho těhotenství. Jo, to znamená, tady pozor, vždycky ty psychické tresty, které souvisí právě s tou identitou a s hodnocením vlastního života, jsou bolesti, které se velice dobře pamatujou. Na rozdíl od té fyzické bolesti. To znamená, průběh fyzické bolesti je samozřejmě po oznámení nic, že jo, tam žádná není. Rakovina, kterou jste měli včera, je pozná po oznámení úplně stejná, jako bude za 3 dny. Jo, to znamená fyzická bolest 0, to znamená, jste spíš v pohodě. Jak se mě ptala paní doktorka, nejsem mě tu rakovinu, jak se mě ptala, pane doktore, jak se cítíte? A já říkám, no, než jsem poznal vás, tak jsem se cítil dobře. Jo? Prostě na blbou otázku, blbá odpověď, jo? Ale prostě jako já jsem, jo, při té rakovině a při tom oznámení neměl žádný velký problém, neměl jsem bouli na krku, jo, nic jiného. Takže vlastně tady se nic neděje. Když do vás nalijou tu první flašku, no tak jako, tak je vám tak jako, aspoň mě bylo šoufel, jo, ne, že by mě bylo nějak jako tohleto, ale to. Ale potom to nejhorší bylo někdy tady kolem tý čtvrtý, jo, čtvrtý, pátý, to bylo nejhorší, ta 6., 7. už to šlo trošku nahoru, jo. Jo, to znamená, tady jsem se cítil nejhůř, fyzicky, já třeba. Ale jak říkám, ty lidi mě nemonitorujou tenhle průběh bolesti. Jo, solárko bylo v pohodě, že jo, ozařování, jo, tam možná přijdete, oni na vás udělají blik a jdete domů, jo. Tam to necítí, akorát, že máte potom spálení plíce, jo. Ale jinak jako v celku jako prožíváním, jako, jo, nejhorší byl prednizon, že jo, která ty hrsti těch hormonů. Jo, takže to bylo hnusný, ale jako ta bolest je nejhorší třeba v nějakém tom období, kdy jsem měl ty 40, kdy mě třeba strašně bolel krk, že tam nějaký afty hnusný se rozjeli, tak tady to bylo nejhnusnější. Ale lidi kreslejí tohleto. To znamená, kreslejí tu identitní stránku té choroby, to znamená, víceméně mi zaznamenávají průběh naděje na přežití. Jo, to znamená, tu jako já přežiju, já nepřežiju, to znamená, furt se to motá kolem identity. Takže to, čemu se dneska budeme, o čem si dneska chci s váma povídat v rámci náhradní rodinné péče, je právě identita a uvědomění si vlastně své bytí ve světě, své místo ve světě. A jak říkám, tady ta komponenta naší životní spokojenosti je chronicky podceňovaná, protože lidi naprosto nerozumně nadhodnocují citovou pohodu. Ta je nějak jakoby víc automatická, zdá se, že je evolučně starší, že to je něco, co směřuje až někam tamhle k plazům a rybičkám, ale že právě tady ta nová komponenta toho ega a sebepojetí a toho je jakoby zanedbávanou součástí lidského života a vlastně všechny náboženství, všechno poradenství psychologické a všechny tyhle ty techniky fungují jako kompenzace těch sklonů. Jo? Řeknu příklad. Vidím krásný Olympus. Jo? Když se na něj koukám, tak posuzuju, budu mít krásný Olympus a podceňuju co? No, že jako člověk u vás ztratím kredit. To znamená, si řeknete klimeš, jo, žvani tu mí, jo. Ale kdo ukradl ten Olympus? Já doufám, že nikdo teďka neukradne, jo. Ale, jo, ale každopádně zloděj má tendenci nadhodnocovat to mám, jo, to prostě budu mít nějaký požitek z hračky, té identitě, to znamená tomu sociálnímu vlastnění. To znamená, co dělá morálka? Vyvažuje tuhle tu nerovnováhu a říká, Bůh ti zakázal krást, nepokradeš. Jo? To samý lhaní, jo? Znáte větu, slibem vždycky uděláš radost, ne? Jo? To znamená, tohleta touha po výbavé lži se vždycky nabízí. Problém je to, že za systematické lhaní lidé ztrácí to, že ztrácejí charakter. Jo? Jestliže já jsem s touhle paní levičák, s touhletou pravičák, s touhletou Don Juan, s támhletou fyzik, s támhletou úspěšný psycholog, tak najednou zjistím po N letech, že nejsem nikde nic, že jsem chameleon. To znamená, můj tvar je daný tvarem nádoby. Jo? Jsem v hranaté nádobě, mám hranaté názory, jsem v kulaté nádobě, mám kulaté názory. Jo? To znamená, prostě odkam vítr tam pláč, znamená, že nemám vlastní já. Za lhaní se platí tím, že člověk je vůl z podstaty, to znamená, v hlavě neudrží mnoho plánů životních. To znamená, že jakmile jedu jakoby několik plánů pro různý lidi, tak ty lidi opravdu ztrácí představu, co jsou a kam směřujou. Další problém je v tom, že člověk nemůže chodit hrdě po světě. Já jsem říkal, se bavil s jedním klientem a říkám mu, já mám jako výhodu, že jsem se nikde moc nezapletl. Jo, já nemám žádnou korupci za sebou, já nemám žádný období, za které bych se nějak musel výrazně stydět. A on říká, no to je docela luxus, protože já když budu kritizovat kdekoliv, cokoliv, tak oni mi řeknou, no a co tamhle ta kauza? Ty jsi dobře nahrabal, viď, blbečku. Teďka máš keci, ale co si děláte, když, jo? Jo? To znamená právě tohleto, že jakmile si člověk jednou pošramotí pověst, tak to stojí hrozně moc a hlavně hrozně dlouho. Jo? Prostě ty lidi si to pamatujou a bohužel trvá několik generací, než se to zapomene. Když už jsme u této paměti, je třeba neustále meldovat mladým lidem, bohužel často i dospělým lidem, že na internetu neexistuje nic jako gradient vzdálenosti. To znamená, že z rostoucí vzdáleností se věci rozmělňují a zapomínají. Zatímco dřív, když nebyl internet, nebyly audiomediální techniky, tak když jste řekli něco v Břeclavi, tak se to šuškandou možná došlo až do Brna. No a v Praze už to byla tichá pošta se vším všudy, jo. Prostě 20krát. Jeden známý říkal, že říkal, tamten říkal, že o tom, že říkal, jo. Takže prostě naprostý blábol. To znamená, že z rostoucí vzdáleností mizí intenzita sdělení a mizí intenzita prožitku. Bohužel na internetu to, co jsem tam napsal v roce 97, tam do dneška visí a pod tím je napsáno Jeroným Klimeš řekl na BBS Liana. Jo? Říkám, naštěstí tam nemám nic strašného, ale je třeba všem mladým říkat, že cokoliv píšete dneska na Facebook, je jako když to říkáte na náměstí v Břeclavi, všem nahlas, aby to všichni viděli a pamatovali si. To, že jste večer v župánku a jste tam přítmí, všichni už spí a máte pocit, že to nikdo neslyší, to ovšem není Facebook, který to zvětší do čtvrtečního rána. Jo? Stejně tak se to týká všech takzvaných těch zamilovaných fotek, že jo, co si lidi dělají.